Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա ծրագրում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Արցախից, հրետակոծության ենթարկված Ասկերանից։ Կներկայացնենք պատերազմական գործողությունների ընդհանուր պատկերը և իրավիճակը։ Ռեպորտաժներ Ադրբեջանի սահմանակից Տավուշի և Թուրքիայի սահմանակից Շիրակի մարզի գյուղերից։ Ֆրանսիայի պատգամավորների մի խումբ ժամանել է Հայաստան, մեր հարցազրույցը։ Դիվանագիտական լարվածություն Ֆրանսիայի և Թուրքիայի միջև, Փարիզը հետ է կանչել իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Հայաստանում դասընթացներ են անցկացվում դաշտային պայմաններում առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը մտահոգիչ թվերի են հասնում, մեր հարցազրույցը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ մարտերի ընթացքում զոհված ևս 11 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Այս պատերազմում հայկական կողմի զոհերի թիվը հասավ 971-ի, ադրբեջանական կողմը իր կորուստները չի հրապարակում, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը անվտանգության համակարգի մյուս պատասխանատուների հետ այսօր այցելել են հարավ արևելյան հատված։ Արցախի նախագահը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ տեղում քննարկվել են այն հիմնական անելիքները, որոնք պետք է զսպեն Ադրբեջանի բլկտի և ագրեսիվ գործողությունները և հասցնեն նրան անդառնալի կորուստներ։ Թե բանակը, թե աշխարազորը ամուր կանգնած են իրենց զբաղեցրած դիրքում և հայրենիքի պաշտպանության համար հերոսական ջանքեր են գործադրում, գրել է նա։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի բանակի զինծառայողների ներգրավվածության փաստերի է տիրապետում։ Դատախազությունում ստացված փաստական տվյալների համաձայն թուրքական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողները անմիջականորեն մասնակցություն են ունեցել նաև ռազմական գործողությունների իրականացմանը։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները կատարվածի հանգամանքների լիարժեք բացահայտման նպատակով, նշված է դատախազության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամերիկյան Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե պատրաստ է հրադադարի նոր համաձայնագրի, բայց եթե Հայաստանը ընդունի հակամարտության կարգավորման սկզբունքները։ «Մենք պատրաստ ենք այսօր համաձայնեցնել հրադադարը, բայց Հայաստանը, նրա վարչապետը, պետք է ասեն, որ ընդունում են ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի մշակած հիմնարար սկզբունքները», ասել է Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե ըստ խաղաղության պլանի Հայաստանը պետք է տարածքները վերադարձնելու պարտավորություն վերցնի, որը չի անում։ Վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս ասել էր, թե առաջին փուլում Ադրբեջանին վերադարձվելու է 5 շրջան, հետո 2-ը, Հայաստանի հետ Ղարաբաղը ցամաքային կապ է ունենալու, իսկ կարգավիճակի հարցը հետո։ Առաջարկները, որոնք համանախագահները մշակել են և շարունակում են մշակել, մնում են բանակցությունների սեղանին։ Դրանց բովանդակությունը արդեն հայտնի է, դա փուլային քայլ առ քայլ Ղարաբաղի շուրջ շրջանների ազատագրումն է, Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանմամբ մինչև վերջնական կարգավիճակը որոշելը, Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև հուսալի կապի ապահովմամբ, հոկտեմբերի 14-ին ասել էր Լավրովը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյրուն Բայրամովի հետ հանդիպումից հետո Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է. «Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ իմ հանդիպմանը ես պնդել եմ, որ անհապաղ պետք է դադարեցնել կրակը, այնուհետև պետք է վերադառնալ Մինսկի խմբի շրջանակներում Հայաստանի հետ բանակցություններին և մերժել իրավիճակը ապակայունացնող արտաքին դերակատարներին. Չկա ռազմական լուծում»։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ևս հանդիպել էր ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանին։ Պաշտոնական բանակցություններից բացի հոկտեմբերի 23-ին և 24-ին Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգներում հայկական համայնքների կառույցների ներկայացուցիչների և ղեկավարների հետ։ Երեկոյան Ֆրանսիան հայտարարեց, որ Թուրքիայից հետ է կանչում իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Դիվանագիտական այս քայլի պատճառը Թուրքիայի նախագահի վիրավորական արտահայտությունն էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հասցեին։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին ևս դատապարտել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի արտահայտությունը, անընդունելի համարելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հասցեին նրա վիրավորական մեկնաբանությունը։ Այդ մասին Բորելին այսօր գրել է Թվիթերի իր էջում։ Նա Թուրքիային կոչ է արել դադարեցնել հակամարտության այդ վտանգավոր պարույրը։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը երեկոյան նախազգուշական հաղորդագրություն է տարածել ահաբեկչական գրոհի վտանգի մասին։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հավաստի հաղորդումներ է ստացել հնարավոր ահաբեկչական հարձակումների և Միացյալ Նահանգների և օտարերկրյա քաղաքացիների առևանգման վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրությունում։ Հնարավոր հարձակման թիրախ կարող են դառնալ Մարիոտ Աբշերոն հյուրանոց, ինչպես նաև Բաքվում գտնվող այլ տարածքներ։ Միացյալ Նահանգները իր քաղաքացիներին հորդորում է ծայրահեղ զգուշավորություն հանդես բերել բոլոր այն տարածքներում, որտեղ կարող են հավաքվել ամերիկացիները և այլ արտասահմանցիները, նշված է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 23-ին Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպանատուններ նախազգուշացում տարածել Թուրքիայում ահաբեկչական գրողների վտանգի մասին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 2314-ով, մոտենալով 78,000-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 23 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 1180-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 25,412 մարդ։ Այս թեմայով ծրագրի ընթացքում կլսեք մեր հարցազրույցը առողջապահության նախարարի հետ։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին մեր թղթակցի հաղորդումը աշխարի ամենաթեժ կետից, Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող պատերազմից։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը երեկ հաղորդել էր, որ հրետակոծվել է նաև Ասկերանը և շրջակա գյուղերը, այնտեղից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ասկերանի շրջանի Ավետաանոց գյուղում ենք։ Երեկ ադրբեջանական կողմը հրետակոծել էր գյուղը կրկին անգամ, այս պահին էլ այստեղ բավականին լարված է, մենք անընդհատ լսում ենք կրակահերթերի ձայներ։ Գյուղացիներն անգամ ասում են, որ ադրբեջանական կողմը ժամանակ առ ժամանակ այստեղ դիվերսիոն փորձեր է կազմակերպում։
Չէ, գիշերին դի հանգիստ էր, չէ։ Ինչ ավտոմատիկ էր ուղղալի, դի հալա
նորը հանգիպալ ու
բալ տվեք։ Հա, դեռ չես հալեն։
Այսինքն բարբերաբար դիվերսիոն հարձակման է ենթարկվում։
Հա, դիվերսիոն խումբը են եկած, մոտա ջուղերն են, ես վերջի ջուղն էլի մեր համայա, Ղարաբաղ երևի վերջի ջուղը էսա։
Օթուր
չի աշխատում այստեղ, բացառապես։ Օթուր, մի անգամ օթուր եղավ այստեղ գյուղի վրա, այն շարիկի բոմբը մտցել, մի հոգել վիրավորվալ։
Իսկ զինվորների բարոյահոգեբանական վիճակը այստեղ
այս պահին։ Լավ, 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 դու խամ։
Ներքևներ տանալ
են,
մնասա։
Սատկել են անանսները։
Հա։
Հայց ես տեղա։
Մի հատ հասի այս կողմի վրայա, հա։ Հասի պատի հետ է ունայի։ Եթե նեմնա տոննա полностью շորքի ցանովալա, սա ուժը քանդվալա, այդ դյուր ատուալ տոն։
Ամբողջ ապակիներով տան կոտրվել։
Հա, ակուշկոց ապակիներա, վերա լոխ փոքատով։ Իրեք հատել տանը ծիվինը։ Ես ասել լոխ շրոտանա, շրոտով։
Այսօր գիշերվա ընթացքում էլ է Ավետարանոց գյուղը հրետակոծվել։ Ադրբեջանական կողմը Ստարցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հրետանի է կիրառել նաև Մարտունու շրջանի թաղավարտ, Գիշի, Սպիտակաշեն ու Կարմիր շուկա համայնքների ուղղությամբ։ Գյուղում վնասներն ամենուր են։
Սինոր այը։ Հա։
Երեք էսուր։
Չէ, էսուր այը։ Ահա, նայել եմ դեսել որ բանայանում, ընկելա մոտորապես ստե, եկել եմ որտենամ, ինչ են անում մեր թշնամիները։
Սա հարսանյակ
սրահ։ Հարսանյակ սրահ, հա։ Մի հատ էլ այստեղ ծախտել, երկու հատ անգել էլի։ Սաղս կողքի գյուղարանքն ենց տեղին հարսանիքներ անում, ուրախությունը, տխրությունը, թե ոչ պատասխան կտան իրանք։
Հրետակոցման ենթարկված բնակավայրերում ըստ պաշտոնական տվյալի քաղաքացիական շրջանում կորուստներ և տուժածներ չկան։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումն էր Ղարաբաղից, Ասկերանից։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը ամենօրյա բրիֆինգների շարքում երեք երեկոյան առաջին անգամ քարտեզ ներկայացրեց, ցույց տալով, թե որտեղ են ընթանում մարտական գործողությունները։ Ըստ այդ քարտեզի, Ղարաբաղից հարավ միջև Արաքսն ընկած հարթ տեղանքի մեծ մասը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, նրանք փորձում են վերև շարժվել։ Հյուսիսարևելքում ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ էր Թալիշը, արևելքում մարտեր են ընթանում Մարտունիից ոչ հեռու տարածքներում։ Պատերազմական գործողությունների ընդհանուր պատկերը, ընդհանուր իրավիճակը ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն այսօր պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի հարավ արևելյան հատված։ Արցախի նախագահը Facebook-ի գրառմամբ հայտնում է, որ տեղում քննարկել են այն հիմնական անելիքները, որոնք պետք է զսպեն ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունները եւ հասցնեն նրան անդառնալի կորուստներ։ Թե բանակը, թե աշխարազորն ամուր կանգնած են իրենց զբաղեցրած դիրքերում եւ հայրենիքի պաշտպանության համար հերոսական ջանքեր են գործադրում, գրում է Հարությունյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված եւս 11 զինվորների անուններ։ Հայկական կողմը պատերազմի 29 օրերի ընթացքում արդեն հաղորդել է 971 զոհերի մասին։ Ադրբեջանը մինչ օրս իր զոհերի մասին լռում է։ Անցած գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական սահմանին պահպանվել է հարաբերական կայուն լարված իրադրություն, իսկ առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը, փոխանցում է Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հաղորդվում է, որ տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Երեկոյան էր փոխանցվել էր, որ ադրբեջանական ուժերը հերթական անգամ հրետակոծել են խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա, Թաղավարդ, Գիշի, Սպիտակաշեն համայնքներն ու Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղը։ Սեպտեմբերի 27-ից մեկնարկած ռազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկու անգամ մարդասիրական հրադադարի մասին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, ինչն այդուհանդերձ կյանքի չի կոչվել։ Չիրականացված հրադադարի թեմային ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում անդրադարձել է ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը։ Նա նշել է, թե իրենք պատրաստ են դադարեցնել կրակը պայմանով, որ հայկական կողմերը զինված ուժերը դուրս բերեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրահարույց տարածքներից։ Ալիևն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ադրբեջանական կողմը պատրաստ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, եթե Հայաստանը դադարեցնի կրակը։ Արձագանքելով Ալիևի հայտարարություններին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյան ազատությանը փոխանցեց, որ վարչապետը բազմիցս հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման պատրաստակամության եւ անհրաժեշտության մասին փոխզիջումների հիման վրա եւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման պատրաստակամության եւ անհրաժեշտության մասին, հիմնվելով փոխզիջման եւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ եթե Հայաստանը հայտարարում է, որ այս կամ այն փոխզիջումն իր համար ընդունելի է, որը թվում էր նաեւ ընդունելի է Ադրբեջանի համար, այս կոմպրոմիսը շատ արագ դառնում է անընդունելի ադրբեջանական կողմի համար։ Նա ասել է, այն պահին, երբ Հայաստանը հայտնում է փոխիչման պատրաստականություն, Ադրբեջանը պահանջում է ավելին։ Այնպես որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ հավատարիմ է կարգավորման հիմնական սկզբունքներին, մշակված ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի կողմից, առաջացնում է ուղղակի զարմանք, քանի որ Հայաստանը միշտ եւ ներկայումն էլ հավատարիմ է այդ սկզբունքներին։
Երեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց անցած մեկ ամսվա ընթացքում ծավալված ռազմական գործողությունների եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների քարտեզը։ Ըստ այդմ, հյուսիսում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ է հայտնվել Թալիշը, իսկ հարավում՝ միջնավանից Կովսականով դեպի Հադրուտ ձգվող հատվածը։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արտուր Հովանիսյանն էր ներկայացնում քարտեզը։
Կարմիրով նշված ամբողջ հատվածը ադրբեջանի հիմված ուժերի վերահսկողության տակ թեգուս ժամանակավոր գտնվող տարածքներն են՝ հարավում եւ հյուսիսում, եւ սա հյուսային հատվածն է։ Քարտեզը փոփոխական է, մշտական չէ, որովհետեւ ինչպես նշել եմ, մարտական գործողությունները նախ օջախային են, երկրորդ դրանք արագ փոփոխվում են, շատ տեղերում կարող է հայտնվել մի փոքր հետախուզա դիվերսիոն խումբ կամ ինչ-որ գրոհիչ առանձին հրոսակախումբ զրահատեխնիկայով կամ փոքր թեթև տեխնիկայով, որը կարողանա ուրեմն առաջ գնալ, դա անմիջապես ադրբեջանի զինվաճույքի կողմից ներկայացվի որպես ուրեմն հաղթանակ, հաջողություն, եւ հաջորդ օրը կամ մի քանի ժամ հետո հետ շպրտվի։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը ցույց տալով ռազմական գործողությունների քարտեզում Հադրութից դեպի հյուսիս դրախտի, Քակակու, Թաղուտ, Տող հատվածներում պատմում էր, որ արդեն քանի օր է ընթանում են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերին չզոհացնելու աշխատանքներ։
Սա այն բնակավայրերն էին, որոնք մի քանի օր առաջ մաքսիմում հարձակողական պոտենցիալի ժամանակ ադրբեջանի զինվաճույքը ձգտել էին հասնել Բերձոր եւ հետ են մղվել այս ուղություններից։ Սրանք այն ուղություններն են, որտեղ ակտիվ մարտական գործողությունները շարունակվում են այս պահինել եւ նախորդի օրերինել։ Օջախային մարտեր հիմնականում։ Սա այն մաքսիմում ուրեմն ուղենիշային բնագիծներ, որտեղ ադրբեջանի զինվաճույքը փորձել էին դուրս գալ մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության սահման, որտեղ այս պահիններ շարունակվում են ընդհանուր մարտական գործողությունները։
Ադրբեջանն իր հերթին այսօր հայտարարեց, որ հայկական ուժերը կրակ են բացել Աղդամի, Թերթերի եւ Աղջաբեդի շրջանների ուղությամբ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ մարտեր են ծավալվում Կուբատլուի շրջանի ուղությամբ եւ իրենց հաջողվել է հայկական ուժերին հետ մղել նախնական դիրքեր։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր հաղորդեց, որ ավելի վաղ Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիա սանձազերծելու համար հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տվյալներ են ձեռք բերել Թուրքիայի ներգրավվածության մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դեռևս օգոստոսի սկզբին Թուրքիայի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մեծականակ զինծառայողներ գտնվելով Ադրբեջանի զինված ուժերում զանգվածաբար մարտական պատրաստության դասընթացներ են անցկացրել Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների հետ։ Թուրքիայի զինված ուժերի ծառայողները փոխանցել են, որ առաջիկայում հարցակում պետք է իրականացվի Արցախի մարտական դիրքերի վրա, փոխանցում են դատախազությունից։ Սեպտեմբերի կեսից էլ սահմանագծի մոտ գտնվող բնակավայրերում, բնակիչների այգիներում, ինչպես նաև ծառածած և հնարավորինս քիչ տեսանելի այլ վայրերում տեղակայվել են հրետանային համակարգեր, քաղաքացիներին ներկայացնելով, թե դրանք զորավարժությունների անցկացման համար են։ Սակայն պատերազմի սկսման առաջին իսկ պահից այդ համակարգերն իրականացրել են մարտական խնդիրներ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։
Կանոնավոր զորքից, բանակից բացի Ղարաբաղի պաշտպանությանը մասնակցում են շատ կամավորներ, Կարինե Սիմոնյանը նախորդին ռեպորտաժ էր պատրաստել Լոռու մարզից, որտեղ բոլոր համայնքների ղեկավարները կամավորագրել են պատերազմ մեկնելու համար, այսօր լսենք Կարինեի ռեպորտաժը Տավուշի մարզից։
Ալիևի համար ծուղակ եմ վարում։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից բերքաբերում կեսկատակ կես լուրջ ասում են, թե նոր զինատեսակ են ուղարկում ռազմաճակատ։ Պատերազմ տեսած գյուղից առաջնագից հասած քողարկող ցանցն իսկական ծուղակ է դառնալու։ Մեծ ու փոքր հավաքվել տնից ունեցած հարմար նյութերը բերել ու ցանցեր են կապում։ Ռոբերտ Խուդավերդյանն ասում է, պլան են դրել, օրական առնվազն 2 հատ պիտի պատրաստեն ռազմաճակատի համար։
Ապելու սահմանամերձ գյուղը ճակատի կռվողի կյանքը, ամեն ինչը մենք լավ ենք պատկերացնում ցանկացած մարդուց։ Այս ամեն ինչը մեր կողմ անցակացել, մենք ենք ստեղապել 92, 93, 94 տարի ամբողջ յուղը մի մարդու նման կանգնացալ, օգնությունը գիտենք ինչա։ Մենք էլ մեր ուժի պատածը սահման պահելով այս գործը անում ենք, որ մեր սահմանի տղերքին այս միան սա պատերազմը մեզ համար անքուն հիշեր անցկացրած տղերքին մի բան օգտակար ենք, գոնե մի կյանք կարենանք փրկենք, մի կյանք, մի մոր աչքի արտասուք պակսի։
Բերքաբերից առաջնագծում տարբեր տարիքի զինվորներ կան, թե որպես ժամկետային զինծառայող և թե կամավոր զինվորագրված։ Գյուղում մնացածներն էլ ասում են, մի աչքը բաց են քնում, իզուր չեն իրենց սահմանապահ կոչում։
Իմ մարդիկ, որ այսօր գյուղացին գյուղում չեն ապրում, նրանք էլ են արդեն եկել, սահագին ժամանակա մենք գյուղում պարեկային ծառայություն ենք իրականացնում գիշերային։
Զորք կանգնած է, բայց դա կապ չունի, մենք էլ ենք անում, չես կարա ասես վտանգով որ կողքից սկա, օժանդակ ուժը օգնությունը ստեղ չլինի, կողքի գյուղում կլինի, այն կողքի սահմանի վրա կլինի, կհասնենք, օգտակար կլինենք։
Զորահավաքային և զորակոչային ծառայության Տավուշի ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալ Մուշեղ Ասատրյանը վստահեցնում է, զորահավաքից խուսափելը Տավուշցու համար խորթ է, գրեթե մեկ ամիս տևող պատերազմի ընթացքում դասալիքների ցուցակ չեն ունեցել։
Խուսափող են էլ Տավուշից զարմանալու է, էլի ընդհանրապես դժբան չենք էլ պատկերացնում, որ կա այդպես ինչ-որ մի բան լինի, որ ասենք այս պահին են էլ Տավուշից որևիցե մեկը խուսափի, հակառակ են ում, որ մենք չենք զորակոչը այս պահին, ում, որ չենք դեռ զորահավաքով ներգրավել, այդ մարդիկ ասում է, եթե մենք իմենք չենք գնացել դեռ, ուրեմն մենք պատրաստ ենք մեր սահմանում կանգնելու, խնդրում եմ մեզ զենք տվեք, բարձանակ մեր դիրքերը, մեր զինվորների կողքին, վերջը, սենց, բայց դե ամեն դեպքում ջանքը շարունակվում է, մենք ունենք գյուղական աշխատանքներ, մեր գյուղացիները վարելու, ցանրելու, հազար խնդիր ունեն այսօր, շատ պրոբլեմներ կա, որ իրենք իրենց հարցերով նաև պիտի լուծեն։
Արա Խուդավերդյանը կամավորագրված Տավուշցիներից է, մի քանի ժամով էր տուն եկել ու արդեն ճանապարհ էր ընկել դեպի առաջնագից, ասած սովորել են օդուժի հարվածներից խելացի պաշտպանվել ու արագ հակահարված տալ։
Կարողացել եք ոցել ինչ-որ բան։
Դե առավոտյան մի հատ եկել էր, այնպես ճանապարհեցին գնաց, այստեղ կարևորը ոգին է, եթե դու ունենաս ամենահզոր զենքը, չունենաս ոգի, ոչ մի բանի պիտանի չես։
Հիմա մեր մոտ բավարարա։
Մեր մոտ բավարարա, իհարկե։ Բարձր։ Պատերազմական իրավիճակում, երբ որ դու զգում ես թշնամիտ, քեզ դեմ առ դեմ կանգնածակամ կրակում ակո վրա, ուղղակի փոխվում ակո մեջ ամեն ինչ, մի ուրիշ ձև ես մտածում, այդ վախը չկա ընդհանրապես, չգիտեմ, բառեր չկա, որ բացատրեմ ինչ, ամենայն դեպս մենք անվախ ենք ու միջև վերջ պահել ենք մեր հայրեն հողը։
Տավուշում գյուղացին իր գործերին է, բայց ականջը զանգի ձայնին, աչքը ճանապարին։ Սերժիկ Խանումյանն իր այգում խոտ էր հնձում ու ասում, պատերազմական գոտուց ստացվող 3 վայրկյանանոց զանգերն են սիրտը հովացնում, միայն թե լուր ստանա, որ սահմանը պահող որդիները ողջ առողջ են։
Մի ականջը ստեղ է, մեկն էլ իմ ժառանգների, որ լավն իմանամ, լավ լսեմ։ Զանգում ենք Ղարաբաղի տղին, ասում եմ լավ եմ ու վերջ, ուրիշնչաշը։ Ես ցանկանում եմ մեր հայ ժողովրդին հաղթանակ, խաղաղություն լի, պատերազմը չլի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Սաթենի կաղզվանցյանը վերջին օրերին գնում է Թուրքիայի սահմանակից Շիրակի մարզի գյուղեր, ռեպորտաժներ պատրաստում, այդ գյուղերի բնակիչները ավելի զգոն են դարձել և նաև ուշադիր հետևում են, թե ինչ է կատարվում սահմանից այն կողմ։ Լսենք Սաթենի կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Անիպեմ զահամայքի բնակիչները վերջին օրերին թուրքական կողմում շինարական աշխատանքների որոշակի ակտիվություն են նկատել։ Չնայած որ հայ-թուրքական սահմանի վիճակը հանգիստ է, Արցախում ընթացող պատերազմը գյուղի բնակիչներին ավելի զգոն է դարձրել։
Ես մի 4 օր եղա որ բրձել են։ Ես ամսու սկզբից ստեղ վերին տեխնիկաները այնտեղ անգիր ճամփա բացելով եկան ստեղ փոստային բանային ժողովուրդը։ Սկզբից ցաղեր պանիկայի մեջ էին, ասես ի՞նչ պիտի բերեն, բայց բերեն ես Միշկեն տնգեցին, թե միստրա վրա ինչ երբ կտեղադրեն, հետո չի դեն կարողա եսին լակատներին սրա կբերեն, ի՞նչ պիտի տնեն։ Դոք զարկացած պետությունների հետ մոդի գեն էլ ինչ ես կտնեն, էլ կարամբես պանդներ, ոստե մենք խոսանք իրանք լսեն սաղանդեր։
Նման աշտարակներ թուրքական կողմը տեղադրել է նաև սահմանամերձ մյուս գյուղերի մոտ։ Արտյոմ Ղազարյանն ասում է, գիշեր ցերեկ սահմանապահներից բացի նաև իրենք բնակիչներն են հսկում։
Հայաստանը ստեից սկսում, ստեից վերջանում է, ոչ մի խնդիր չկա, եթե պետք եղնի։ Մենք շատ գյուղ ենց, ինքը սահմանապահ գյուղ է։ Այսինքն եթե ռուսական զորք տեսնե կայնած, ուրեմն ես գյուղում ծնված ցանկացած երեխան սահմանապահ է, բայց եմ ծնում։ Շարժ չկա, բան չկա, շատ աճալուրջ ենք, նայում ենք անտատ, ցանկացած շարժ դեպքում գյուղը միանշանակ կարձականքի է դա ամեն ինչին։
Աճալուրջ է դա։
Միանշանակ երկիրը պատերազմի մեջ է, մենք ստեղ աճալուրջ ենք, կայնած ենք։
Անիպեմ զահամայքի միջով է անցնում հայ-թուրքական սահմանի բաժանարար Փշալարը, Ախուրյան գետի մի ափին Անիպեմսան է, մյուսում Թուրքիան։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն, ովքեր կամա թե ակամա սահմանապահ են, նաև ինչ-որ տեղ անծանոթ ցանկացած մեքենայի ու անձի նկատելիս հարց ու փորձ են անում հասկանալու այցի նպատակը։
Գիշեր ցերեկ ցանկացած մարդու հետ էս կամերա բանը ձեր մոտ է չներ, ձեզ է պտի հարց ու փորձեն ենք, ով եք, ինչ եք, հետ է մեր պարտականության մեջ է մտնում էդի։
Այսինքն որև է անծանոթ։
Անծանոթ մարդը պարտադիր պտի մենք հարց ու փորձեն ենք, եթե բան եղավ, զաստավ է տյա, մոտիկ մենք նա սիգնալիզացիա տալում ենք, զաստավ է գալում, տանում են, այդ հարցերը լուծում են մեն։ Ու շատ ենք այդ ձևի մարդկանց բռնել, տարել են, ու ով են, մեզ հետո չեն լսի ով է, բայց տարել են։
Անիպեմսայի բնակիչ Արտյոմ Ղազարյանի որդին առաջնագծում է, ինքն էլ պատրաստվում է գնալ այդ տարված զորահավաքին մասնակցելու։ Ճանապարհին համագյուղացուն հանդիպեց, առաջնագծից համացանցում հայտնված վերջին լուրերը քննարկեցին։ Մարատ Մալխասյանի երկու որդիները առաջնագծում են, մեկը զինվորական է, մյուսը կամավորական։
Պատրաստ ենք գնալու, բա մեր երեխեք կնդեն, մեր հողն է, գնանք։
Ազգի հարց է դրված, լինել չլնելու հարց է դրված, ու այսօր յուրաքանչյուր մարդ պարտավոր է իր պարտքը կատարել, անկախ տարիքից, անկախ իր սոցիալական վիճակից, պարտավոր է իր պարտքը կատարել հայրենիքի հանդեպ։
Անիպեմզայից Արցախ մեկնել ցանկացողները շատ են, հիմա առավել ևս, երբ զորահավաք է հայտարարված, անկախ տարիքից սպասում են, որ առաջնագից գնալու իրենց հերթն էլ կհասնի։
Լավ է, գոդնի են կրնանք, մենք գնել տանք մասնակցենք, ինչ եղեն, չեմ կրնա օգնել, մի աշխիկ քաշեմ, մի բան օգնեմ երեխան։
Սա սաղի ժողովուրդը պատրաստ են ուժ կրվի դաշտեր տան, ուղղակի հերթ չեն տալում լե։
Սահմանի գյուղն իր առօրյայով է ապրում, շենքերից մեկում օրինակ տանիք էին նորոգում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆրանսիայից պատգամավորների մի խումբ է ժամանել Հայաստան։ Սա ինչ-որտեղ հիշեցնում է 2008 թվականի ռուս-վրացական ընդամենը մի քանի օր տևած ռազմական բախումը, երբ այն ժամանակ եվրոպական երկրների մի քանի առաջնորդներ այցելեցին Թբիլիսի իրենց համերաշխությունը հայտնելու Վրաստանին։ Հիմա Հայաստանին բարեկամ Ֆրանսիայի պատգամավորական խումբն է Հայաստանում մեր թղթակցի հետ զրույցում։ Նրանք ասել են, որ իրենց նախաձեռնությունը ությունների շարքում է նաև Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցը, բայց հիմա ամենահրատապը կրակը դադարեցնելն է։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Արցախի ճանաչման հարցը ֆրանսիացի մի խումբ պատգամավորների նախաձեռնությունների շարքում է։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հիմնադրած կուսակցության պատգամավոր ազգությամբ հայ Գիոմ Գասպարյանը։ Պատգամավորը սակայն ընդգծեց այս պահին ամենաառաջնային ռազմական գործողությունների դադարեցումն է։
Il y a une initiative parlementaire qui est actuellement en cours et transpartisane.
Անշուշտ Արցախի ճանաչման հարցը նախաձեռնությունների շարքում է։ Նախաձեռնությունները ստորագրել գրված են տարբեր թևերի պատգամավորների կողմից, բայց դու գիտեք, որ բոլոր խորհրդարանները բավականին խիտ ծրագրեր ունեն, եւ թե երբ կլինի այդ հարցը օրակարգում դրված, քննարկման ենթակա բավականին շատ մեխանիզմների հետ է կապված, սակայն մինչ այդ բոլոր հարցերը քննարկվում են, կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերից ռազմական գործողությունների դադարեցումն է եւ հրադադարի պահպանումը
qui permet d'arrêter les combats.
Գասվարյանը Հայաստան ժամանած ֆրանսիացի մի խումբ պատգամավորների հետ այսօր ծաղիկներ խոնարհեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Դեռ հստակեցված չէ, թե պատվիրակությունը Արցախ այց կիրականացնի թե ոչ, չնայած այցի նպատակը ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալն է։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունը ներկայացնող Գասպարյանի կարծիքով Հայաստան այցելած ֆրանսիացի պատգամավորների թիվը միայն 15 խորհրդարանական խոսում է այն մասին, թե Ֆրանսիայում ինչքան անհանգստացած են ընթացող պատերազմով եւ որ աջակցում են Հայաստանին ու Արցախին։
Le planning de la délégation est pas totalement arrêté, il évolue d'une heure en heure en fonction de la situation sécuritaire bien évidemment.
Մեր օրակարգը դեռ վերջնական հաստատված չէ, ամեն ինչ կախված է իրավիճակից։ Բոլորիս մոտ Արցախ գնալու մեծ ցանկություն կա։ Մենք ցանկանում ենք գնալ եւ անձամբ տեսնել իրավիճակ, բայց նաեւ չենք ցանկանում բեռ դառնալ այն մարդկանց համար, ովքեր պետք է ուղեկցեն, խոսքը նաև զինվորական և բժշկական ռեսուրսների մասին է, եթե աստված չանի դրանց կարիքը լինի, և եթե մեծացվի, որ անվտանգության առումով նպատակահարմար չի այցը, մենք հետ կկանգնենք մեր նպատակից, թեպետ մեր առաջնային նպատակն է եղել գալ և գնալ Արցախ։ Ես 1 տարի առաջ եղել եմ Արցախում, այստեղ ներկա պատգամավորներից շատերը բազմիցս եղել են Արցախում։ Ես պետք է ասեմ, որ ցանկացած դեպքում մեր օրակարգում նախատեսված են ոչ միայն արարողակարգային հանդիպումներ պաշտոնյաների հետ, այլ նաև հանդիպումներ զինվորների, վիրավորների եւ նրանց ընտանիքների հետ։
Et je serais bien évidemment très heureux d'y retourner, mais soyons aussi raisonnables dans la période.
Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով վարչության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը քննադատել է Ֆրանսիայի խորհրդարանականների այցը Հայաստան։ Ֆրանսիան Միսկի խմբի համանախագահը եւ որպես միջնորդ պետք է չեզոք լինի։ Այս այցը կասկածի տակ է դնում Ֆրանսիայի անկողնակալությունը, ասել է Հաջիևը։ Տևական ժամանակ ֆրանս-թուրքական լարված հարաբերությունները կրկին սրվեցին 3։ Ֆրանսիան հայտարարեց, որ հետ է կանչում Թուրքիայում իր դեսպանին խորհրդատվությունների համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կողմից Էմանուել Մակրոնի հոգեկան առողջությունը կասկածի տակ դնող մեկնաբանություններից հետո։ Պատգամավոր Գիոմ Գասպարյան այսօր կարծիք հայտնեց, որ Էրդողանի հայտարարությունները պետք է դիտարկել որպես Թուրքիայի պատասխան Մակրոնի կողմից հնչող քննադատություններին։
Ինչպես
արդեն ասվել է Ելիսեյան պալատից, Ֆրանսիան նպատակ չունի պատասխանել նման սադրանքների կամ մեկնաբանել Էրդողանի հնչեցրած ձևակերպումները։ Մենք հասկանում ենք, որ դրանք միայն սկանդալային բնույթի բանաձևումներ են, եւ դա պետք է դիտարկել Էմանուել Մակրոնի վերջին հայտարարությունների համատեքստում։ Ֆրանսիայի նախագահը երբեք չի հապաղել իրերն իրենց անունով կոչելու հարցում եւ իր վերաբերմունքն է հայտնել Թուրքիայի գործողությունների մասին Կիպրոսում եւ ինչու ոչ Արցախում։ Այո, Անկարայից հետ է կանչվել դեսպանը, բայց մենք այս պահին այստեղ չենք, որպեսզի նման սադրանքներին արձագանքենք։
Très forte, très ferme, très claire.
Ֆրանսիայի պատգամավորների 17 հոգանոց պատվիրակությանն այսօր ուղեկցում էին ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտը և Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը։ Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, դիվանագիտական լարվածություն է առաջացել Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Թուրքիայի նախագահը 3 Կայսերի քաղաքում ելույթ ունենալով վիրավորել էր Ֆրանսիայի նախագահին ժամեր անց Փարիզը Թուրքիայից հետ էր կանչել իր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով։ Էրդողանի հռետորաբանությունում, ինչպես երևում է, փոփոխություններ չկան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Չնայած պաշտոնական Փարիզի եւ Արևմուտքի կոշտ քննադատությանը, Թուրքիայի նախագահն այսօր վերստին կրկնել է Ֆրանսիայի նախագահի հասցեին ուղված անվայելուչ խոսքերը եւ երկրորդ անգամ հայտարարել Էմանուել Մակրոնը պետք է իր հոգեկան առողջությունը ստուգի։ Ոտնահարելով դիվանագիտական էթիկայի բոլոր նորմերը, Էրդողանն անգամ հարկ չի համարել Ֆրանսիայի առաջնորդին իր անուն ազգանունով դիմել։
Son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat
Անձնավորությունը, որը ղեկավարում է Ֆրանսիան, վերջերս ճանապարհից շեղվել է, ամբողջ օրը միայն Էրդողանի մասին է խոսում։ Նախ ինքդ քեզ նայիր, ուր ես գնում։ Ես ասել եմ Կայսերի քաղաքում երեք, նա իսկապես պետք է հոգեկան ստուգման ենթարկվի։
Թուրքիայի նախագահի երեկվա հայտարարություններից հետո Ֆրանսիանի նշան բողոքի արդեն իսկ ետեր կանչել Անկարայից իր դեսպանին, առաջին անգամ երկկողմ հարաբերությունների մեջ։ Արտգործնախարար Ժանիվ Դեղլյանն էլ այսօր հատուկ հայտարարություն էր տարածել, պնդելով, թե Անկարան ատելություն է սերմանում Ֆրանսիայի դեմ և Ֆրանսիայի ներսում։ Նախագահ Էրդողանի մեկնաբանություններն անընդունելի են, մենք պահանջում ենք, որ Էրդողանը փոխի իր քաղաքականությունը, քանի որ դա ամեն առումով վտանգավոր է։ Ֆրանսիան փոխանցել են Ելիսեյան պալատից։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցները տարակարծիք են մի շարք հարցերում, այդ թվում միջերկրականում, Թուրքիայի սկսած հետախուզական աշխատանքների, սիրիական և լիբիական ճգնաժամերին, Անկարայի միջամտության, հետո էլ Ղարաբաղյան խնդրում, Ադրբեջանին ցուցաբերած բացահայտ աջակցության պատճառով։ Վերջին կաթիլը դարձավ ֆրանսիացի ուսուցչի սպանությունը Փարիզի արվարձաններից մեկում։ Ծայրահեղական նահաբեկիչը գլխատել էր պատմության ուսուցչին, ով ընդամենն իր դասարանին ցույց էր տվել Մուհամեդ Մարգարեյթ ծաղրանկարներն ու պատմել Ֆրանսիայում խոսքի և հավատամքի ազատության մասին։ Ուսուցչի հուղարկավորությանը հայտարարել էր Էմանուել Մակրոնն ընդգծելով, Ֆրանսիան երբեք իր արժեքներից չի հրաժարվի։
Սամուել Փաթին սպանվեց միայն այն բանի համար, որ հավատում և պաշտպանում էր մեր հանրապետության սկզբունքները, և ամեն օր վերահաստատում դա դասասենյակներում։ Սամուել Փաթին սպանվեց, քանի որ իսլամիստները ցանկանում են խլել մեր ապագան, նրանք գիտեն, որ հենց այդպիսի լուր հերոսների շնորհիվ դա նրանց երբեք չի հաջողվելու։
Պաշտոնական Անկարանը հասարսուր այս ողբերգությունից հետո ցավակցական որևէ խոսք չէր հնչեցրել, կատարվածը չէր դատապարտել։ Ավելին, նախագահ Էրդողանը երեկ դիմելով իր աջակիցների ամբոխին Մակրոնին էր քննադատել ու վիրավորել։
Ինչ խնդիր ունի Մակրոն կոչվող անհատը իսլամի և մահմեդականների հետ։ Մակրոնը հոգեկան բուժման կարիք ունի, էլ ինչպես կարող ես կոչել երկրի առաջնորդին, ով չի հասկանում կրոնի ազատությունը և նման կերպ է իրեն պահում իր երկրում ապրող միլիոնավոր մարդկանց հետ, ովքեր այլ հավատք են դավանում։
Ya Fransa'ya bir şey kazandıramadık ki kendine bir şey kazandırır.
Erdoğan'ın այս հայտարարություններին ի պատասխան Ելիսեյան պալատը ոչ միայն յետեր կանչել իր դեսպանին, այլև վերջնաժամկետ տվել Էրդողանին իր մեջբերում եմ անընդունելի վարքագիծը փոխելու համար։ Ընդ որում Ֆրանսպրեսի հետ զրույցում Մակրոնի աշխատակազմի ներկայացուցիչը պնդել էր, որ Փարիզը փոփոխություն է ակնկալում նաև Ղարաբաղյան հարցում։ Էրդողանը երկու ամիս ժամանակ ունի վերջ տալու իր վտանգավոր արկածներին միջերկրական ծովի արևելքում և անպատասխանատու պահվածքին Ղարաբաղ հարցում։ Մենք ակնկալում ենք այս ուղություններով Թուրքիայի քայլերը տեսնել մինչև տարեվերջ, շեշտել էր Ելիսեյան պալատի ներկայացիչը։ Եվրամիությունը ևս խստորեն քննադատել է Էրդողանի վարքագիծը։ Հորդորում եմ Թուրքիային դադարեցնել հակադրության այս վտանգավոր ընթացք, այսօր Թվիտերում գրել էր Եվրամիության արտաքին հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։ Պաշտոնական Անկարան միջդեռ այսօր առավոտից ճիշտ հակառակ քայլերն է անում, էլ ավելի սերելով իրավիճակը։ Եկել է ժամանակը դադարեցնելու Եվրոպայի երես առած առաջնորդներին իրենց ֆաշիստական մտածելակերպով, վաղ առավոտյան Թվիտերում գրել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախագահ Էրդողանն էլ այսօր ոչ միայն որոշել է Մակրոնին կրկին հոգեբույժի մոտ ուղարկել, այլև պնդել է, թե Թուրքիան չի հրաժարվելու իր հետախուզական աշխատանքներից միջերկրական ծովում, չնայած Կիպրոսի և Հունաստանի դիմակայությանը, ինչպես նաև շարունակելու է ռուսական S-400 հրթիռների փորձարկումները, ինչին խստորեն ընդդիմանում են ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկան չի հասկանում, ում հետ գործ ունի, ասում են, այդ համակարգերը յետ ուղարկեք Ռուսաստան, բայց մենք ցեղախումբ չենք, որ ձեր թելադրանքով առաջնորդվենք, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Վերջինս պնդել է, թե Վաշինգտոնը հանգիստ կարող է Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։ Արեք ինչ մտքներով տանցնում է, մի ուշացրեք, ծաղրալից տոնով հայտարարել է Էրդողանը դիմելով Մալաթիայում հավաքված աջակիցներին։ Անկարան ռուսական համակարգերի փորձարկումները սկսել էր շաբաթվա սկզբին, անցած ուրբաթ Պենտագոնը խստորեն քննադատել էր Թուրքիայի այդ քաղաքականությունն ու ընդգծել, որ այդ քայլերը սպառնում են լուրջ հետևանքներ թողնել անվտանգության ոլորտում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։
Իսրայելում մարդիկ կան, որ համաձայն չեն Ադրբեջանին զենք վաճառելու իսրայելի կառավարության քաղաքականության հետ, նրանք բողոքի ձայն են բարձրացնում, նամակներ ստորագրում, պահանջելով, հորդորելով դադարեցնել զենքի մատակարարումները Բաքվին։ Հայկական համայնքները ակցիաներ անցկացնում, այս ամենի մասին լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Անցյալ հինգշաբթի օրն Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիան հրեական հեռուստատեսությունեն ընդհանրապես չանրադարձան։ Միայն էլեկտրոնային պարբերականներն, այն էլ օրեր անց, հրավիրված տասնյակ հեռուստատեսություններից ոչ մի նկարանող խումբ չկար, բացի 1-2 միջազգային գործակալություններից, ու այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ նույնիսկ ընդդիմադիր մամուլը չի ուզում անդրադառնալ Ադրբեջանին զենքի վաճառքի թեմային։ Հետևություններն թողնելով մեր ռադիոլսողին շտապենք տեղեկացնել, որ ամերիկահայերի նման էլ իսրայելահայերը որոշել են ցեր կազմակերպել հայական առաջատար լրատվամիջոցների շենքերի դիմաց ու պահանջել լուսաբանել ու ներկայացնել եղելությունը։ Այս երեքշաբթի բողոքի հերթական ցույցն է տեղի ունենալու Կեշետ մեդիախմբի գրասենյակի դիմաց Թել Ավիվում, որի ժամանակ հայերը պահանջելու են հայերին հրավիրել Իսրայելի 12-րդ ալիք, որն ունենալով նաև ընդդիմադիր հայացներ չի անդրադառնում ահաբեկչության դեմ Արցախի ժողովրդի գոյապայքարին։ Ցույցերից հետո պայքարը չի դադարեցվելու և շարունակական է լինելու մինչև որոշակի արդյունքների գրանցումը։ Ցավոք սրտի շատ հրեաներ նույնիսկ չգիտեն, թե որտեղ է Նագորնո-Ղարաբաղը ու ինչու են հայերը ցույցեր կազմակերպում և ինչ են պահանջում, քանի որ մի շարք թերթեր ու պարբերականներ հստակ ազերամետ նյութեր են տպագրում ու տեղեկատվական դաշտում սրսկվող տասնյակ հազարավոր դոլարներ հայկական համայնքը չի պատասխանում, գերադասելով գումարներն ու հանգանակություններն ուղարկել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ուզանազան ծրագրեր իրականացնել հայկական մամուն հատկապես լրում է Իսրայելից հերթական չակերտների մեջ հումանիտար օգնության ինքնաթիռի Բաքու ժամանելու ժամանակ։ Իրեպ վերջին ինքնաթիռն ազերական Silkway ավիաընկերության վայրեջքեր կատարել Բաքվում հենց ցույցի օրը հոկտեմբերի 22-ին։ Այնուհետև կադրեր ցուցադրվեցին, որ Գյանջա քաղաքին հումանիտար օգնություն է բերվել։ Շարունակելով թեման, պետք է փաստել, որ ոչ բոլորն են պասիվ հայերի ճակատագրի նկատմամբ։ Օրինակ հինգշաբթյան սիրական առաքելական եկեղեցու սպասավոր հայր Պուլուս Խանոյի հետ զրուցեցին Երուսաղեմում, ով արամեերեն լեզվի հայտնի մասնագետ է հին քաղաքում ու եկել էր իր համերաշխությունը հայտնելու հայ ժողովրդին։
Came here today with our brother Armenian to united to together to show the people we are with Armenian. You know Armenia now under the war.
Մենք եկել ենք այստեղ այսօր մեր հայ եղբայրների հետ համախմբվելով միասին ու ցույց տալու մարդկանց, որ մենք հայերի հետ ենք, ու դուք գիտեք, որ Հայաստանն այսօր պատերազմում է։ Չափազանց կարևոր է մեր համերաշխությունը, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց հայր Պուլուսը։
We are standing here also. We have another thing very important to tell for our government. Don't sell the weapons for Azerbaijan.
Մենք նաև կանգնած ենք այստեղ, որպեսզի մեկ այլ կարևոր խոսք ասելու բոլոր կառավարություններին, որպեսզի զենք չվաճառեն Ադրբեջանին։ Մենք Դամասկոսում ենթարկվեցինք ահաբեկիչների կողմից հարձակումների, սպանեցին մեր հոգևորականներին ու ժողովրդին, բայց մենք ուշ գտանք պայքարելու, հավելեց Սիրիացի Քրիստոնյան։ Եթե հիշում եք, մեր հաղորդումներից մեկում պատմել էինք հրեա մտավորականների Իսրայելի կառավարության նոված նամակի մասին, ու իհարկե արձագանք չէին ստացել ու պատասխանել չէին ստացել։ Զրուցակիցս Եբրայական համասարանի հայոց պատմության դասախոս Յոավ Լոևն է, որին հայ ցուցարարների շարքերի մեջ
տեսա։
Ես կարծում եմ, որ որևէ իրական դրական տեղաշարժ դեռ տեղի չունեցել, բայց թե հայերի և թե հրեաների և աշխարհի մի մասը կարող է որևէ ազդեցություն գործել իրական և դրական փոփոխություններ կատարելու փրկել Արցախի հայությանը, ասաց հրեամտավորական։ Այստեղ կարևոր է, որ ես սիրում եմ հայ ժողովրդին, բայց որպես Իսրայելի քաղաքացի կարծում եմ, որ պետք է փրկել նաև Իսրայելի դեմքը։ Ես դեմ եմ իմ պետությանը, որն իմ անունի զենք է վաճառում, մի պետության, ով այդ նույն զենքը դիտավորյալ օգտագործում է Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ։
Ես ինքս էլ ուլայի տաուտ չել արմենիմ, գամ չել ակել արմենի, չկտնա յոթեր ու գամ չել արմենիա։
Ես կարծում եմ, որ հայերի սխալը Իսրայելի փոքրիկ հայկական համայնքի ու փոքր բնակչություն ունեցող Հայաստանի սխալը, այն է, որ բավարար չափով չի չի կատարում բացատրական աշխատանքներ Իսրայելում, մարդկանց տեղեկացնելու հետ կապված ու ես մի քանի հրեա մտավորականների հետ անձնական նախաձեռնությամբ ու կամավորության սկզբունքով աշխատում եմ տեղ հասցնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ու նույնիսկ համասարանում դասավանդման ընթացքում առանձին ներկայացնում եմ ուսանողներիս Հայաստանի պատմությունը, կարծում է պարոն Լոեֆը։ Այս պահին խոսելով Իսրայելի հասարակության անունից կարող եմ ասել, որ Ալիևի և Էրդողանի կապը իսրայելցիների մի մասի մոտ լսելով ավելի մանրամաս են իրադարձությունների մասին կասկածներ է առաջացնում, թե ինչ են կանում այնտեղ, գուցե սխալ են կանում։ Թողնելով մի կողմ Հայաստանն ու վերցնելով Էրդողանի վարած հարձակողական քաղաքականությունն ու մանիպուլյացիաները միջերկրական ծովում, Կիպրոսում ու քրիստոնյաների նկատմամբ, մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ այստեղ վտանգավոր գործոն կա, և եթե Իսրայելը անմիջական չի աջակցում Թուրքիային, ապա աջակցելով Ադրբեջանին, անուղղակի աջակցում է Էրդողանին։ Եզրափակեցիր խոսքը եբրայական համասարանի դասախոսը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Հայաստանում պատերազմական իրավիճակը մարդկանց ստիպում է, հուշում է պատրաստ լինել դժվարությունների։ Հիմա նույնիսկ դասընթացներ են անցկացվում, ինչպես գոյատևել լեռնային պայմաններում, ինչպես առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել վիրավորներին, երբ ձեռքի տակ չկան անհրաժեշտ բժշկական պարագաներ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեպքը ձերել միշտ պատահելու
Ինչպես 10 վայրկյանում արագ վիրակապել կամ առաջին օգնություն ցույց տալ դաշտային պայմաններում ձեռքի տակ եղած միջոցներով, օգտագործել բինտը թե մոռանալ դրա մասին։
Նորման 240 դրամից 10 վայրկյան։ Այս հրաշքը ոչ մի գլխաշոր, ասինքն, երանգյունա ձեր վիրակա։
Սպարտակ գոյատևման կենտրոնի ղեկավար Սպարտակ Հովանիսյանը բացատրում է, ինչ անել, եթե կողքիդ վիրավոր կա, որին պետք է օգնել։
Առաջին կապը դրվում է ճակատին, այս կախվածը բարձրացվում երկրորդ կապը։
Բայց եւ անմիջապես զգուշացնում է.
Ինչ որ դուք ասելեք, այդպես չի։ Լրի պատահական։
Առաջին բուժօգնության դասերը ռազմական դրության այս օրերին շատ պահանջված են։ Խաղաղ ժամանակներում տարբեր դասընթացներ կազմակերպող Business Development Group-ն էլ որոշեց սովորական թեմաները ժամանակավորապես մի կողմ թողնել եւ առաջին բուժօգնության վրա կենտրոնանալ։
Եվ այդպես առաջին փորձն էր, սակայն պահանջարկը շատ մեծ է, անկեղծացած դիմորդների քանակը շատ մեծ էր, եւ գուցե որոշակի առումով շարունակական լինի, որպեսզի ինֆորմացիան հասցնենք հնարավորինս շատ մարդու փոխանցել։
Հազարից ավելի հետաքրքրվողներից COVID-ի պատճառով միայն 40-ն են լսարանում հետևում դասին, մյուսները օնլայն։ Սոնա Մնջյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, բայց բժշկությամբ հետաքրքրվում է վաղուց։ Իրեն տան բուժքույրն է, գիտի սրսկել եւ վիրակապել, այժմ ուզում է ավելին սովորել։
Հոբի ասեմ, թե այտենց ուրիշ սիրեն եմ հասնել օգնության։ Այդ պատերազմական իրավիճակում հնարավոր է եւ այսպիսի ոչ մասնագետների կարիքը զգացվի։
Բամբակը դնեք, կրակը ստանաք։
Այս դասերին անգամ բժշկական կրթություն ունեցողներն են գալիս։ Ասատուր Չարքմանյանը բժշկական համալսարանն է ավարտել, ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ է։ Ասում է, առաջին բուժօգնություն սովորել է համալսարանում, բայց դաշտային պայմաններում ձեռքի տակ եղած իրերով արագ կողնորոշվելու համար լրացուցիչ փորձ է պետք։
Միանշանակ մասնակիցներին օգտակար է, որտեղ սա այլ ոլորտ է, այսինքն մենք սովորում ենք քաղաքացիական պայմաններում բուժօգնություն, որը որ տարբերվում է մարտական պայմաններում իրականացվող բուժօգնությունից, եւ պրոֆեսիոնալ առումով միանշանակ տարբերություն կա եւ անհրաժեշտ է սովորը։
Պաշտինական դանը միջը վիրակապով արդեն տեղափոխում ենք իրականացում։
Հակում ենք, ճյուղերը կարճացնում ենք ու արդեն կապը կապում ենք։ Կապվում է դրսի հատվածում, որտեղ ներսով անցնում է զարկերակը։
Առաջին բուժօգնություն նաև լեռնային տարածքում գոյատևել և կրակել սովորեցնում են ոչ լսարանային, բնականին ավելի մոտ պայմաններում, Ոմայում։ Ողջ մնալու արվեստը հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրել է առաջին հետախուզադիվերսիոն խմբի ղեկավար Վովա Վարդանովը, և արդեն 6 տարի է բոլոր ցանկացողներին սովորեցնում է, ինչպես ինքնաձիգով լեռներում գոյատևել, ինչպես կրակել և մագլցել, հարկ եղած դեպքում առաջին բուժօգնություն ցույց տալ։
Մենք այնպիսի երկրում ենք ապրում եւ այնպիսի պայմաններում, որ դպրոցական տարիքից նույնիսկ երեխաները պետք է պատրաստ լինեն, գիտակցեն, թե մենք ինչի կարիք ունենք։ Մենք ունենք մարդունակ մարդու, կարիք, ով պետք է իմանա գրակել, պետք է իմանա մարտի դաշտում առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել։ Սա շատ կարևոր է, եւ այս օրերին մենք հիմա նոր զգում ենք դրա կարևորությունը։
Բողոքում, շարվեք, արագ։
Սովորաբար կես տարի տևող եւ հավաքներով ուղեկցվող դասընթացը ռազմական պայմաններում խտացվել է։ Տևողությունը 1-2 շաբաթ դարձել, որ ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ երիտասարդներն ավելի պատրաստված լինեն։ Դասընթացները անվճար են, կազմակերպությունը գործում է հանգանակություններից առաջացած միջոցներով։ Վաչագան Քոթանջյանը հայրենադարձ է եւ Ղարաբաղ մեկնող կամավորներից մեկը։ Ռուսաստանում գյուղատնտեսական արտադրություն ունեցող երիտասարդը Հայաստան էր հասել սեպտեմբերի 22-ին։ Ողջ արտադրությունն էլ իր հետ էր բերել այստեղ մշտապես հաստատվելու եւ աշխատելու համար։
Ասացին, գոնե մի շաբաթ մի հատ հանգստանամ, մի հատ ուշքի գամ, նոր գնամ արդեն ընտանիքից բերեմ։ Էն էլ միչեվ իմ հանգստանալը իմացանք, որ սենց բանա սկսել։
Մինչև ընտանիքը բերելու համար դարձյալ Ռուսաստան գնալը, լսեց պատերազմի բոթը, կամավոր գրվեց եւ մինչև զին կոմիսարիատից կկանչեին, տանը սպասելու փոխարեն եկավ պարապմունքների։
Ես բանակում չեմ ծառայել։ Դույստ էսի առաջի, հա, Ռուսաստանում շատ էինք գնում, տամ Որսի, տամ պրոստը գնում էինք, ծիրում, կրակում էինք զենքերի, տարբեր զենքերից, բայց պատրաստություն ասել, որ պատերազմի պատրաստություն չէ, այդպես բան չի եղել։ Ինչքան կարում ենք, սովորում, ընտելանում ենք, որ ինչքան կարանք պատրաստված գնանք, որովհետև կռիվ է, այնտեղ մեր տղաները, մեր աղբեկները, մեր իրանց հետ կարանանք, իրանց օգնենք, իրանք էլ մեզ կարանան օգնեն։
Թերեզա Աղամյանը լողորդ է, ֆիզկուլտ ինստիտուտի շրջանավարտ, ցանկանում է կրակել սովորել առաջնագից գնալու համար, բայց այժմ ավելի շատ առաջին բուժօգնություն է սովորում, չծառայած աղջիկներին, ասում է, ռազմաճակատ կրվելու չեն տանում։
Ես շատ կուզենայի կենտրոնն էի կրվելու վրա, բայց ասում են բոմայից աղջիկներին, որ տանում են բուժօգնության համար են տանում, դրա համար թե կուզ այդ գծով էլ գնամ, բայց օգնեմ մեր տղերքին։
Տաթևի Գլազարյանի հաղորդումն էր։ Հայաստանում սկսել է աճել կորոնավիրուսը, նոր դեպքեր են հայտ գալիս վերջին շրջանում, դրանք գնալով ավելանում են, իրավիճակը արդեն խնդիրներ է ստեղծում առողջապահական համակարգում, պատերազմող երկրի առողջապահական համակարգում, երբ անհրաժեշտ է անհապաղ օգնություն ցուցաբերել վիրավոր զինվորներին, բայց մյուս կողմից ավելանում են կորոնավիրուսով հիվանդները։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր Ազատության հյուրն էր, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատությունում է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, բաննախարար շնորհակալություն մեր ժավերին արձագանքելու համար, ժամարժամ է վատթարանում արդեն կորոնավիրուսային պատկերը, այս պահին ինչ իրավիճակ է, մասնավորապես ծանր, ծառայեղ, ծանր մարդկանց քանակը եւ նաեւ միաժամանակ մարդճակալների թիվը բավարարում է թե ոչ։
Եկեք ներկայացնեմ իհարկե իրավիճակը, սկսելով արդեն իսկ հրապարակված թվերից եւ մի քիչ զուգահեռներ անցկացնելով մեր այն ժամանակված ծանր իրավիճակի հետ, որպեսզի պարզվի, թե ինչքանով է առավել ծանր նույնիսկ այն ժամանակվա ավել ծանրից։
Նկատի ունեք հունիս-հուլիսին, որ մենք պիկի ենք անում։
Առաջի պիկի, որի գագաթը մենք համարում ենք հուլիսի 5 կամ 6-ը։ Փաստացի մենք այսօր, հետո այսինքն շաբաթ օրվա ամբողջ շաբաթ օրվա ընթացքում, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև շաբաթ օրը հարաբերականորեն հանգիստ օր է, չնայած վերջի ռազմական դրությունով պայմանավորված օրերը շատ չեն տարբերվում իրարից, ամեն դեպքում ունենք 2314 նոր դեպք, եւ ընդհանուր դեպքերի թիվը դրանով դառնում է 77837, եւ մի ցավալի փաստ, երեկվա ընթացքում եղած մահերի առումով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մենք ռեկորդ ենք փաստացի խփել, մենք ունենք 23 մահվան դեպք։ Եվ եթե էլի զուգահեռներ էինք տանում, մենք իհարկե մոտեցել էինք 20 մահվան այն ժամանակ, եւ նաեւ մոտեցել եւ նաեւ համարում էինք, որ օրինակ 770 դեպք, դա կատաստրոֆիկ մեծ թիվ է, եւ երբ որ համեմատում ենք, իհարկե եզրեր չկա նույնիսկ համեմատելու։ Նույնը վերաբերում է այս պահին հոսպիտալացման մեջ եղած պացիենտների թվին, ծանր եւ ծայրահեղ ծանրների մասով, մենք գումարային ունենք 800-ից ավելի ծանր եւ ծայրահեղ ծանր, եւ եթե հիշենք այն ժամանակվա թվերը, այդ թիվը տատանվում էր եւ գրեթե չէր անցնում 600-ից, այսինքն մենք արդեն հիմա 200-ով ավելի ծանր եւ ծայրահեղ ունենք, քան այն ժամանակվա ամենավատ օրերին, եւ եթե հաշվի առնենք, որ այն ժամանակ այդ բոլոր ռեսուրսները, մոբիլիզացված ռեսուրսները ծառայում էին միայն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարին, իսկ հիմա մենք ունենք ևս մեկ շատ մեծ ճակատ, առողջապահական ճակատ, որը բերել է նրան, որ այն ժամանակ մոբիլիզացված բավական ռեսուրսներ այս պահին ընդհանրապես կովիդով չեն զբաղվում, այդ դրանով ավելի վատթարանու վիճակը, եւ մի թիվ էլ, որ ելի երբեք այսքան չի եղել, մենք այս պահին ունենք մոտ 450 պացիենտ, որ կարիք ունի կամ տնից տեղափոխման բժշկական կենտրոն, որ զբաղվում է կովիդով, կամ այլ բժշկական կենտրոններից, որոնք չեն զբաղվում կովիդով, տեղափոխում դեպի կովիդով զբաղվող բժշկական կենտրոն։ Եվ ավելին ասեմ, մենք հիմա արդեն բացում ենք կամ կովիդի ենք դարձնում այնպիսի բժշկական կենտրոնը, որ երբեք չենք մտածում կովիդով զբաղվելու մասին, քանի որ նրանք փոքր էին, այդքան ռեսուրսներ չունեին, հեռու էին հիմնական այդ վարակման օջախներից, բայց ստիպված ենք դա անել, փոքր շրջանային կենտրոնների մասին է խոսքը, եւ դրանով, այդ վերջնական մոբիլիզացիայով, ամբողջությամբ առողջապահական ռեսուրսները սպառվելու են ավել ծավալվելու տեսանկյունից, նորից հաշվի առնելով այդ երեք հիմնական ուղղությունները, որոնցով որ առողջապահությունը զբաղվում է, դա ստանդարտ բուժօգնությունն է, որ մենք երբեք չենք կարող չեղյալ անել, ծանր դեպքերը, ծննդօգնությունը, պոլիկլինիկական համակարգը, վիրավորների բուժօգնությունը եւ կովիդով բուժօգնությունը։
Պարոն նախարար, նաեւ հունիս-հուլիսյան շրջանից հետո վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցները են վերադարձել իրենց աշխատանքին, սրանք եւս նորից սկսում են կովիդ սպասարկել։
Մեծ մասը այո, բացառությամբ նշեցի մի քանիսի, որոնք որ պարզապես սեպտեմբեր 27-ին այդ ադրբեջանական ագրեսիայից հետո դարձան վիրավորներով զբաղվող հոսպիտալներ, մնացած բոլորը, որոնք որ հետ էին վերապրոֆիլավորվել, կրկին զբաղվում են միայն կովիդով,
եւ հոսպիտալները սկզբունքորեն չեն կարող կորոնավիրուսակիր ընդունել։
Մենք ունենք բժշկական կենտրոններ, որ զուգահեռ եւ վիրավորներ են սպասարկում եւ կովիդով պացիենտներ, եթե նրանք ունեն հակահամաճարակային հարմարություններ, այսինքն առանձին մուտք, հասանելիություն եւ այլն, բայց դա նաև նշանակում է, որ առնվազն կովիդի մասով ծավալված մահճակալները չեն կարող ավելանալ, որտեղ զբաղվում են նաև վիրավորներով։
Խոսքը քանի մահճակալի մասին է այսօր կովիդ սպասարկող։
Կովիդ սպասարկող այս պահին ունենք ծավալված 2315 սովորական մահճակալ եւ 281 վերակենդանացման մահճակալ, այսինքն դա 2600 մահճակալ է մոտավորապես, ու կավելանա մի փոքր էլ, ինչպես նշեցի, շատ փոքր բժշկական կենտրոններով, միգուցե մոտ միջև 200, եւ հավանաբար դրա վրա կան կառնի, քանի որ պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չէ ավելացնել, եւ դրանով է նաեւ շատ օրհասական պահը, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, թե իրենց վարքագծից ինչ է բխելու, դա բխելու է հենց իրենց բոլորի հարազատների բուժօգնությունից զրկում կամ առնվազն ուշացում, ինչը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ, եւ նույնիսկ տարբեր կանխատեսումներ կան, մոդելավորումներ, վարքագծի նման, օրինակ, պահպանմամբ մեկ ինչ տվյալներ կունենանք փետրվարի 1-ին մահացության, վարքագծի թուլացման դեպքում մեկ ինչ տվյալներ կունենանք մահացության եւ վարքագծի խստացման, այսինքն լավ պահպան դեպքում ինչքան կարող ենք կյանքեր փրկել, եւ եթե թույլ տաք ասեմ, ամենավատատեսականը, օրինակ, դա 4-ից 9000 մահն է փետրվարի 1-ի դրությամբ, շատ մեծ տատանումով, որտեղ ամեն դեպքում դա մաթեմատիկական մոդելավորում է, եթե մենք օրինակ գնալով չհետևենք կանոններին, եթե կանոններին հետևենք, դա մոտարպես 3000 մահի մասն է խոսքը, այսօր 1200 ունենք, 1180, այո, եւ ունիվերսալ, այսինքն բոլորի կողմից դիմակների կրման, պատշաճ կրման դեպքում մենք հնարավոր է ունենանք 2000-ով, 2000 պլյուսով մահ, այսինքն մոտարպես կրկնակի ինչ ունենք այսօր, որ իսկ այսօրվա մահացությունը մենք գիտեք ունենք վերջի 6-7 ամիսների ընթացքում, եւ ոչ թե մոտակա 2, այսինքն եթե համեմատենք, դա շատ լավ ցուցանիշ կլինի։
Այնուամենայնիվ 3 սցենարներն էլ առանձնապես լավ պատկեր չեն։
Վատ պատկեր են միանշանակ, որտեղ հիվանդությունը մի նա չի վերացել, եւ ամբողջ աշխարհում է հիմա կտրուկ աճ գնում, թե մեր այն ժամանակով վատ օրերին լավ պատկեր ունեցող երկրներում, թե մեր նման պատկեր ունեցող երկրներում, մեր բոլոր հարևանների մոտ, Իրանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, այն բոլոր երկրներում, որոնց հետ որ մենք ունենք մեծ շրջանառություն, եւ այդ շրջանառությունը չի կանգնել, եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ հնարավոր է չի կանգնացնել, հատկապես այսօրվա ռազմական դրությունը աշխի առնելով, բազմաթիվ մարդիկ են գալիս, որ օգնում են մեզ տեղում, նույն բժիշկներ եւ այլ քաղաքացիներ, մեր քաղաքացիներն են վերադառնում, որպեսզի համալրեն բանակի շարքերը, բեռներ են գալիս, որ էլի ուղեկցվում են մարդկանց, այսքան նույն կարգավորումները եւ որը որ մենք տվեցինք Գառնանը չեն կարող անել,
չեն կարող փակվել,
հա, տնտեսության մասով չեն կարող փակվել։
Արսեն Թորոսյանի հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում։ Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։